tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Iată-ne adunați din nou în cadrul emisiunii Tânăr pur și simplu, la a doua parte a temei apologetică și evangelizare. Dinu Burzo și Ionuț Indreica vor continua incursiunea în această temă atât de importantă și vor încerca să răspundă în continuare la întrebări ca apologetica este o acțiune defensivă de apărare sau una ofensivă de proclamare. Cât de departe merge apologetica? Până la izolare de societate, persecuție sau până la a fi martir? Sau o altă întrebare, care sunt pașii de bază în dezvoltarea propriei apologetici? Vă amintesc că în prima parte am definit ce este apologetica și evangelizarea, la fel și legătura dintre ele. Am aflat atunci că ea înseamnă a apăra credința, principiile creștine de influențele negative care vin din cultura în care trăim, arta de a fi persuasivi în prezentarea mesajului divin, a lui Dumnezeu, ca un adevăr plauzibil și autentic. Invitații mei vă provocau, în prima parte, să vedeți nevoia de apologetică în abordarea tinerilor și nu numai, pentru a-i câștiga pentru Hristos. Așadar, Mary Bernd, gazda voastră, vă dorește în continuare audiție plăcută și vă încurajează să rămâneți alături de noi pentru a vă îmbogăți spiritul și mintea.
Îmi ridic mâinile către cer și în rugăciune eu-ți cer cu dragoste să umpli inima mea, ca-n fiecare zi să trăiesc, Iisuse, iubindu-te. Îmi ridic mâinile către cer și rugăciune eu-ți cer cu dragoste să umpli inima mea, ca fiecare zi să trăiesc, Iisuse,
tine, ce har nespus, privirea când îmi ridic, să văd cerul deschis și mâna ta spre mine întinzându-se acum, să simt că ușul palmei tale sub picioarele mele și peste mine mâna ta să fie mereu adiere.
Și eu crotim la umbra slavei tale, să rămân, Iisuse a plecat, sub povara mărăției tale și a mântuirii ce Tu, Doamne, mi-ai dat. Și una eu-ți cer cu dragoste.
trăiesc, Iisuse, iubindu-te. Să fiu cu tine, ce har nespus, privirea când îmi ridic, să văd cerul deschis și mâna ta spre mine întinzându-se acum, să simt că ușul palmei tale sub picioarele mele și peste mine mâna ta să fie mereu adiere.
Și ocrotit la umbra slavei tale să rămân, Iisuse a plecat. Și-a mântuirii ce Tu, Doamne, mi-ai dat.
Credeți că apologetica este o acțiune defensivă de apărare sau una ofensivă de proclamare?
Da, dacă privesc la rădăcinile apologeticii, voi observa că apologetica s-a născut din nevoia de defensivă, de apărare a creștinismului. Primii scriitori în secolul II, scriitori creștini care de fapt au născut această știință numită apologetică, dacă o pot numi știință, și cred că este o știință, ca o ramură teologică, acești scriitori, ca Tertulian, Iustin Martirus sau alții, acești creștini au scris împotriva persecuției, încercând să apere pe creștinii care sufereau din cauza credinței lor în Iisus Hristos. Ei, acești oameni au scris cezarilor, dându-le argumente pe înțelesul cezarilor, argumente care se convingă pe cezar că credincioșii creștini nu merită să fie persecutați. Sau au fost cărți scrise unor filozofi cu intenția de a-i converti la creștinism prin argumente teologice. Deci s-a născut ca apărare. Dar dacă privim la rolul nostru de creștini la Biserica lui Iisus Hristos, ne dăm seama că rolul nostru nu este să ne închidem, așa cum spuneam și mai înainte, într-o fortăreață, cetate păzită de ziduri, în care să ne apărăm pur și simplu de atacurile celui rău și a societății care vrea să invadeze biserica. Nu ăsta e rolul nostru. Rolul bisericii, rolul creștinilor este să iasă în afara cetăților, în afara zidurilor bisericii, în afara fortăreței, să iasă să cucerească teritoriu nou din împărăția Întunericului pentru împărăția lui Hristos. Îmi vine în minte acum cuvintele lui Iisus Hristos, care atunci când stătea de vorbă cu ucenicii, respectiv cu Petru, îi spune: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ce spune Iisus Hristos despre relația dintre biserică și porțile locuinței morților? În versetul ăsta spune nu altceva decât că rolul bisericii este să stea în fața porților cetății numită locuința morților. Dacă avem imaginea unui asediu din istorie, unde o armată cuceritoare, cotropitoare, stă în fața unei cetăți dorind să o cucerească. Ce vom ști? Vom ști că o mână de oameni stau în cetate încercând să apere acea cetate și alții, mulți alții, sute mii de soldați inamici, stau în fața porților, vrând să dărâme porțile pentru a intra și a cuceri cetatea. Cam ăsta e rolul bisericii în relație cu împărăția întunericului. Rol de cuceritori. Noi trebuie să stăm în fața porților locuinței morții și trebuie să o cucerim, să o biruim, pentru că nu vom fi biruiți de ea, ne spune Iisus Hristos în acest verset.
Practic, Dinu, cum le propune tinerilor să facă acest lucru?
În mod practic, eu nu zicea chiar la început, nu trebuie să ne fie rușine că suntem creștini. Exemple de tineri pocăiți, tineri care vin la biserică, tineri întrebați de colegilor, măi, ești pocăit? Nu, părinții mei. Oare de ce dau astfel de răspunsuri tinerii noștri? De ce? Pentru că le este rușine de relația lor, dacă au o relație. Pentru că îmi pun semnul întrebării, au acești tineri o relație autentică cu Iisus Hristos sau nu au, dacă nu ai curajul să spui că ești creștin? Ești într-o defensivă dintr-asta rușinoasă. Rolul apologeticii este, pe de-o parte, să apere credința, pentru că așa s-a născut ca dintr-o intenție de apărare, pe de altă parte, rolul apologeticii și împlinirea ei, de fapt, este să iasă la atac. Dar dacă luăm alt exemplu, exemplul soldatului roman, acel soldat care stă cu sabia încercând să omoare inamicul, în același timp, în timp ce luptă cu sabia în atac, trebuie să se și protejeze cu scutul. Cu alte cuvinte, în momentul în care atacă, trebuie să se și apere. Apologetica este o unealtă de atac, dar este și o unealtă de apărare. Ne apărăm împotriva celor care vin și pur și simplu invadează mass media, și vreau să mă refer în câteva cuvinte și la asta, invadează mass media cu informații greșite despre creștinism. Îmi vine în minte acum un film pe care l-am văzut recent. Când zic recent, mă refer la un interval de câteva luni. Nu știam despre ce este vorba, m-a atras titlul acestui film. Titlul este, în românește, Rădăcina tuturor relelor. Când am citit titlul filmului, m-am gândit la bani. Biblia spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Ei, am deschis acest film documentar produs de cel mai mare ateu al zilelor noastre, așa este considerat de unii, este vorba despre Richard Dawkins, un profesor de știință de la Universitatea din Oxford. Acest profesor ateu, prin filmul acesta, vrea să demonstreze că rădăcina tuturor relelor nu este alta decât religia, respectiv credința în Iisus Hristos, dacă ne referim la aspectul acesta al religiei, la aspectul creștin. În filmul acesta, Richard Dawkins, prin argumente, spun eu, nu foarte solide, însă considerate solide de unii, vrea să demonstreze că cei ce cred în Iisus Hristos sunt oameni reduși din punct de vedere mental, rațional sau al judecății sănătoase. Ei, în momentul în care am văzut acest film, am fost foarte tulburat. Nu tulburat pentru că mi s-au clătinat convingerile mele teologice, convingerile proprii, nu din cauza asta. Am fost tulburat gândindu-mă la miile de tineri care accesează, știu, rețeaua, copiază acest film neștiind ce este, asimilează informația dată de acest documentar aparent foarte interesant, o înghit ca pe o gălușcă, fără să aibă puterea de a discerne între adevăr și basm, între ce este autentic și ce este fabulație. Sunt mii de tineri necreștini care privesc acest film și lor li se pare că deja s-au înarmat cu argumente împotriva creștinismului. Mai mult, sunt mulți tineri creștini, cel puțin care merg la biserică, care văd acest film, Rădăcina tuturor relelor, după care își pun serioase semne de întrebare dacă Dumnezeu există sau nu. Apologetica, așadar, apără creștinismul de astfel de informații greșite, pe de o parte, pe de altă parte, iese la atac arătând autenticitatea, adevărul suprem, care nu este altul decât credința, Iisus Hristos și credința în El, pur și simplu. Îndemn pe tineri să se echipeze cu, cum să le spune, unelte apologetice serioase, cu argumente sănătoase că Dumnezeu există, că Iisus Hristos este adevărul și singura cale de mântuire, că dacă nu o vor face, dacă nu vor crede în ceea ce merită crezut, vor crede în orice altceva. Și orice altceva diferit de Hristos este minciună, este înșelăciune, este păcat și este pur și simplu o rătăcire în lumea și societatea coruptă în care trăim. Așadar, trebuie să ne apărăm și trebuie să atacăm în același timp cu apologetica, cu îndemânările sau cu cultivarea îndemânărilor apologetice.
Revenind la întrebare, dacă apologetica este o acțiune defensivă de apărare sau ofensivă de proclamare, n-aș vrea să mai definez pentru că Dinu a exemplificat foarte bine ce înseamnă asta. Un misionar spunea ceva de genul următor: noi suntem oi de atac. Adică n-aș vrea să avem acea perspectivă a unor ființe neajutorate, a unor oameni care nu putem face multe, oameni care ne apărăm și încercăm diferite strategii de apărare. De pildă, dacă merg la școală și colegii mă întreabă de ce nu mergi în Obsession, de ce nu mergi în Diesel Club, de ce nu întreții relații sexuale, de ce nu vizionezi anumite lucruri, de ce nu mergi nu știu unde sau de ce faci alte lucruri sau de ce nu faci, nu este deloc rușine să le spun și să afirm credința mea în Dumnezeu. Dacă lor nu le este rușine să facă ceea ce fac, nici mie nu mi este rușine. Pentru că Biblia ne spune și ne dă o perspectivă de ofensivă și Apostolul Pavel spunea în Efeseni că Dumnezeu ne-a dat și arme de lovire, dar și arme de apărare. Dumnezeu nu se luptă cu diavolul acum. Diavolul a fost deja înfrânt. Noi doar trebuie să cucerim acest teren. Ori, mie îmi place să cred că apologetica este o acțiune ofensivă, pentru că mă face să mă văd în avantaj decât dacă aș privi într-o perspectivă defensivă, cum anume să mă apăr. Deci, nu mi este absolut deloc rușine să afirm că sunt copilul lui Dumnezeu, că sunt creștin, că îl iubesc pe Iisus Hristos și că îmi organizez viața funcție de principiile Scripturii și principiile biblice. Și ca și încurajare vreau să le spun tuturor tinerilor care ne ascultă acum să nu le fie rușine și atunci când vor face acest pas al credinței, atunci când vor avea curajul să spună altora: hei, ștergeți zâmbetul ăla de pe față pentru că tu crezi ceva, dar crezi ceva greșit și crezi ceva ce nu este adevărat, Dumnezeu va onora acest pas al credinței și Dumnezeu va răspunde. Ca să rezum puțin, de fiecare dată când au avut loc mari treziri, au avut loc atunci când oamenii au înțeles nevoile, s-au rugat pentru ele și au luat credința lor din biserică și au dus-o afară. Au dus-o pe stadioane, au dus-o în media, au dus-o în educație și credința a înflorit și au avut loc transformări spirituale. Vă încurajez să vă proclamați, să vă mărturisiți credința voastră și principiile voastre din Scriptură și Dumnezeu va onora această credință și va răspunde. Și oamenii vor conștientiza acest lucru și vă vor aprecia. Creștinismul nu este ceva defensiv, creștinismul nu este o rușine, ci din contră a adus cele mai mari binecuvântări pentru omenire. Peste tot pe unde misionarii au mers, au educat oameni, au civilizat oameni, au adus îmbunătățiri în toate sistemele și în toate structurile, așa că nu este nimic rușinos. Apologetica, faptul că apăr credința și principiile Scripturii și ceea ce eu cred, nu văd o acțiune defensivă, ci din contră o acțiune ofensivă.
Așa este, este o acțiune ofensivă și îmi place lucrul ăsta. Iisus o spune, este rolul bisericii, doar atenție atunci când ataci, nu lăsa garda jos. Adică atacă și apără-te în același timp.
Cât de departe merge apologetica? Are ea granițe?
La întrebarea cât de departe merge apologetica, putem zice merge până la izolare de societate, până la persecuție, până la a fi martirizat, e o întrebare bună și voi încerca să răspund la ea. În unele societăți, creștinii sunt o minoritate, iar pentru acest fapt ei sunt persecutați. Bună oară în societățile islamice, nu mai departe decât Turcia, unde societatea este organizată pe clanuri, cei care acceptă sau își mărturisesc credința lor sunt persecutați și sunt într-un pericol foarte mare. În sensul că ei sunt izolați de societate, sunt izolați de familia lor. Acolo familiile trăiesc într-un fel de clanuri, poate nu neapărat o societate de gen tribal, dar ceva asemănător, și până și cei din familia ta caută să te ucidă, până și cei din familia ta te urmăresc ca să te ucidă, pentru faptul că tu ți-ai negat sau te-ai lepădat de credința ta, bună oară, credința în Allah. În unele societăți, apologetica sau a apăra credința merge până la izolare. În altele merge până la persecuție. Probabil că puțini știu că aproximativ 200 de milioane de creștini trăiesc în persecuție. 200 de milioane de creștini. Și peste 65% dintre aceștia au până în 18 ani. Vă puteți imagina? Din 200 de milioane până în 65% au sub 18 ani. Asta înseamnă apologetic, asta înseamnă să își apere credința, ei trăiesc în persecuție. Bună oară în Coreea de Nord, este țara care al șaselea an consecutiv este cu cea mai puternică persecuție. Al șaselea an consecutiv este o persecuție foarte severă. E greu de imaginat cum trăiesc creștinii acolo. Peste 50.000 de creștini trăiesc în containere metalice și trăiesc izolați. Și mi-aduc aminte de câteva exemple de creștini. În 2006, Coreea de Nord a primit cele mai multe ajutoare umanitare decât orice altă țară din lume și cu toate acestea, oamenii au fost surprinși pentru că surprinși mâncând rădăcini, mâncând fructe, mâncând iarbă de pe câmp, pentru că nu aveau acces la hrană, pentru că hrana pe care au primit-o și ajutoarele erau reținute de către forma de guvernământ de acolo. Este o formă de comunism fanatic dus până la extremă, care persecută. Bună oară la împăratul lor, i-au făcut o statuie de aproximativ 20 de metri și pretinde ca și turiștii să se închine înaintea lui. Vă spuneam de criza în ce privește hrana. Un raport al Statelor Unite arăta că unii oameni care au decedat de curând, mormintele lor au fost descoperite, au fost dezgropate și apoi carnea comercializată în magazine. Vă puteți imagina ce înseamnă asta? Ori, în asemenea condiții, creștinii, dacă ei mărturisesc credința lor, ei sunt împușcați, ei sunt persecutați, fie duși în lagără de concentrare, lagără de muncă, unde sunt supuse unor orori greu de imaginat. Era doar un exemplu ca să ajute să înțelegem ce înseamnă acest lucru. În alte situații, în alte culturi, în alte țări, e un real pericol a mărturisi că tu ești un creștin. Zilele trecute primeam un mail despre un creștin din Eritrea. Cineva din poliție a mers și a încercat să îl convingă să-i ofere o Biblie, spunându-l că este real interesat de ceea ce înseamnă credința creștină. După aceea a fost denunțat și a primit 2 ani de închisoare și persecuție prin faptul că a oferit o Biblie. Ori în societatea noastră poate ne e greu să conștientizăm acest lucru, dar evident, în mod implicit, apologetica sau a-ți apăra credința merge până la izolare, merge până la persecuție sau chiar până la a fi martirizat. În unele societăți nu contează atât de mult o viață de om. Bună oară în societatea hindusă, musulmană, contează prea puțin. Un misionar în plus sau în minus, un creștin în plus sau în minus. Pentru că în secolul 20 au fost mai mulți creștini martirizați decât în toate cele 19 secole la un loc. Deci în secolul 20 au fost mai mulți creștini martiri decât în toate cele 19 la un loc. În fiecare an, peste 1000 de oameni de martiri sunt care își dau viața pentru Iisus Hristos. De ce? Pentru că ei mărturisesc asta. Iisus Hristos este Domn pentru că refuză să nege credința lor în Iisus Hristos și plătesc cu prețul vieții. Zilnic primesc mail-uri despre persecuție din India și din alte țări unde persecuția este foarte aprigă. Există chiar un top al persecuțiilor sau gradual în care oferă informații despre acest eveniment. Și acești oameni, prin faptul că mărturisesc, da, Iisus Hristos este Domnul meu, pot fi împușcați, pot fi bătuți, pot fi arși, pot fi bisericile arse, dărâmate, împroșcați cu pietre sau alte forme de persecuție.
Interesant că apologetica, din punct de vedere istoric, a luat ființă întoiul persecuției, e foarte interesant lucrul ăsta, determinată de persecuție, pe de o parte, pe de altă parte, prețul suprem pe care trebuie să-l plătească apologetica este persecuția sau ultima formă de persecuție, martirajul, pur și simplu. Deci s-a născut determinată de persecuție pentru a-i face persecutori să termine odată cu aceasta. Se pare că prețul pe care această atitudine a creștinilor îl generează, de fapt, este chiar persecuția, în unele țări, bineînțeles. Dacă se poate, eu aș aborda puțin diferit întrebarea asta.
Din înainte de această abordare pe care tu vrei să o faci diferită, nu pot să nu mă opresc și să provoc încă o dată pe tineri să se gândească la harul în care trăiesc, la acest balon imens de har în care pot să-și exercite credința în Dumnezeu liberi, într-un context atât de frumos ca cel al nostru românesc, să-L poți proclama pe Dumnezeu. Oare o facem? Ați auzit, prieteni, acel procentaj, acei tineri care își pierd viața spunând despre Iisus Hristos? Mă gândesc la noi, tinerii din România. Cum îl arătăm pe Iisus Hristos prin viața noastră, prin acest har pe care îl avem în țara noastră? O facem? Aș vrea să vă puneți din nou un semn de întrebare. Cum vă trăiți viața? Ce spune ea? Mă întorc din nou la acel impact pe care aș vrea ca noi tinerii să-l avem asupra societății în care trăim, în asemenea momente de har. Gândiți-vă la atâția tineri care mor pentru credință și noi avem atâta libertate, atâta har. Eu cred că dacă nu stăm și medităm la acest har, poate va veni o zi când vom fi trași la răspundere pentru ceea ce ni s-a oferit și ceea ce am făcut. E o provocare pe care vă lansez. Nu treceți nepăsător pe lângă ea, pentru că cu siguranță și prin gura acestor invitați pe care îi avem astăzi aici, Dumnezeu vrea să vă provoace, vrea să vă miște și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să pună o neliniște sfântă în voi, să nu stați nepăsători până nu vă revizuiți viața voastră. Îl proclam eu pe Dumnezeu prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, prin ceea ce vorbesc, pentru că am toată libertatea și am toate șansele să o fac. Haideți să...
Marie, dacă mai permiți mică și scurtă completare referitor la tineri și pentru tineri, o întrebare practică. Mă întreb câți din tinerii creștini, din studenții noștri sau din liceenii noștri, câți ar fi gata să plece pe câmpul de misiune? Câți din cei care trăiesc acum în Europa, într-o țară ca și România, într-o țară cu un oarecare confort, ar fi gata să plece pe câmpul de misiune sau ar fi gata să răspundă pentru credința lor știind că până în secolul 19 din 20 de misionari, 19 din 20 care mergeau, mureau în mai puțin de 2 ani. O provocare. Referitor la persecuție sau la apologetică sau la implicațiile ei, cred că tinerii au o șansă deosebită și extraordinară prin faptul că dețin informație, prin faptul că internetul nu este cenzurat, se pot informa cu privire la persecuția creștinilor, se pot ruga, pot susține aceasta în diferite forme, prin forumuri, prin mail-uri, prin diferite petiții care se fac online pentru libertatea creștinilor. Este o formă de apologetică în care susține. Ori Dumnezeu ne cheamă să simțim cu cel care suferă, să fim parte cu cel care trece prin suferință. Evrei, capitolul 13, ne vorbește despre acest lucru, să fim parte, să luăm parte cu ei. Este datoria noastră și faptul că avem această libertate o putem folosi în avantajul nostru, adică a celor care facem parte din împărăția lui Dumnezeu, a celor care au acel sentiment al patriotismului ceresc.
Dinu, te-am întrerupt.
Întreruperea asta este binevenită pentru că mi-a venit alt gând înainte de a aborda această întrebare, așa cum spuneam, dintr-o altă perspectivă. Apropo de persecuție, unul dintre cei mai mari apologeți ai creștinismului antic, Tertulian, a spus niște vorbe faimoase, clasice, rămase așa pe filele istoriei. Spune el, sângele martirilor, sămânța bisericii. O realitate mare, evidentă, în special în acele secole pline de sângele martirilor. cu cât mureau mai mulți creștini, asta era realitatea, cu atât mai mulți se creștinau. Deci n-au putut împărații romani, Cezare de atunci, Cezarea aceia idolatrii, să stopeze înmulțirea creștinilor, lărgirea acestei noi împărății. Din contră, cu cât mureau mai mulți, cu atât mai mulți oameni deveneau creștini. Sângele martirilor, sămânța bisericii. Privesc în Noul Testament, până nu s-a declanșat prima persecuție, ucederea lui Ștefan, până atunci creștinii s-au bălăcit, dați-mi voie să spun așa, în confortul templului și a părtășiei din Ierusalim între creștini, și miile de creștini stăteau, se întâlneau în fiecare zi, aveau părtășie frumoasă, dar planul lui Dumnezeu pentru ei nu a fost să stea în Ierusalim, ci a fost să fie martori în Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Dar se pare că oamenii aceia n-au înțeles, s-au complăcut în starea aceea spirituală frumoasă, părtășia bisericii, primei biserici din Ierusalim. A trebuit ca Dumnezeu să dea persecuția stârnită de uciderea, de martiriajul lui Ștefan, ca acei oameni să fugă pur și simplu din cauza persecuției în alte teritorii și să vestească Evanghelia. Deci persecuția a determinat stârnirea aceasta de mersul apologetic. Ei, aș vrea să întreb pe tinerii, pe ascultătorii noștri, dacă așteaptă și ei persecuția pentru a merge și aduce Evanghelia. Oare de asta avem nevoie? Oare nu merită să profităm de libertatea pe care o avem și în libertatea asta să stăm de vorbă, să fim mărturii vii pentru tinerii, prietenii noștri nemântuiți, de care ne vom putea despărți pentru veșnicie și la care ținem așa de mult? Așteptăm persecuție? De ce să nu profităm de timpul acesta așa de bun? Și acum să revin puțin la...
Din nou, bună întrebare și pertinentă întrebare pe care ai lansat-o tinerilor. De aceea vă provocăm, tineri. Dacă aveți sugestii, idei, dacă aveți răspunsuri la întrebările lansate aici în emisiune, vă așteptăm să ne scrieți pe adresa noastră de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. Te rog, Dinu.
Ziceam, cu riscul de a repeta, da? Voi spune că am să abordez diferit această întrebare, însă nu în contradictoriu cu ceea ce a spus Ionuț, pentru că sunt răspunsuri pe planuri diferite, dar cu toate acestea merg împreună, în paralel. Cred că apologetica merge până în momentul în care interlocutorul meu, cel căruia îi prezint Evanghelia, cel pe care vreau să-l conving de adevărul numit Hristos, de autenticitatea existenței lui Dumnezeu, până îl conving, până reușesc să-l conving. Apologetica până acolo merge. După aceea nu mai are sens. Și-a împlinit lucrarea. Deci, dacă eu stau de vorbă cu un ateu, de exemplu, îmi voi folosi abilitățile, dacă pot să spun așa, darurile, însușirile mele apologetice, până în momentul în care el se convertește la creștinism. După aceea, ține de el să-și consolideze convingerile și propria apologetică. Dar eu, în relația cu cel necredincios, mă voi folosi de apologetică până el se convertește.
Și asta poate fi până la martiraj sau poate fi
exact,
până la moarte.
Exact, de aceea zis că răspunsul meu nu se contrazice cu cel al lui Ionuț.
Frumos,
pentru că
frumos.
Apologetica mea, acțiunea mea apologetică, poate să, sau probabil va plăti un preț. Prețul să fie persecuție sau persecuția supremă, martirajul. Poate să plătească acel preț, dar până eu, în calitate de creștin care mi-am înțeles scopul, rolul meu pe acest pământ, mandatul încredințat de Dumnezeu, mă voi folosi de echipamentul meu apologetic în relația cu necreștinii, cu societatea păcătoasă, până în momentul în care toți, dacă se poate, și sper că nu este doar un ideal, până toți vor crede în Hristos. Acolo se oprește. Până atunci însă nu mă voi opri. Așadar, mi se pare mie că mă voi folosi de această apologetică toată viața. Pentru că sunt atâția oameni care au nevoie de mântuire, de a fi salvați din păcat, de la focul iadului, pur și simplu.
Care ar fi pașii de bază în dezvoltarea propriei apologetici? Sau care ar fi pașii de bază pe care ar trebui să-i urmeze tinerii în dezvoltarea propriei apologetici?
Cred că sunt câțiva pași foarte simpli, dar pe cât de simpli, pe atât de importanți. Prin apologetica proprie înțeleg dezvoltarea sau consolidarea convingerilor personale. Pentru că nu voi putea să am o mărturie bună dacă nu am convingeri sănătoase. Așadar, eu, în calitate de creștin, trebuie să lucrez la dezvoltarea propriei apologetici. Cum? Care-s pașii? care sunt uneltele care trebuie să le pun în desaga mea pentru a face o lucrare bună. Ei, aș numi trei dintre ele, pe cât de simple, pe atât de importante. Prima și poate cea mai importantă este relația mea cu Scriptura. Nu voi putea să vorbesc altora despre faptul că Dumnezeu există, despre faptul că Iisus este singura cale și nu una dintre căi, dacă nu am citit Biblia, dacă nu o cunosc și nu sunt transformat de ea. Abia din momentul în care Biblia și-a făcut lucrarea ei transformatoare în viața mea, voi putea merge la următorii pași apologetici. Este esențial, este fundamentul, este baza de la care pornesc angajamentul meu apologetic în relația cu ceilalți. Cunoașterea Scripturii, cunoașterea aceasta transformatoare, relația mea personală cu Scriptura Cuvântului Dumnezeu. Apoi, un următor pas ar fi pur și simplu citirea de cărți din domeniu. Nu neapărat cărți de specialitate cu limbaj tehnic. Tinerii creștini au acces la multe cărți. Am spus câteva și mai înainte, cărțile lui Josh McDowell, În căutarea certitudinii, Mărturii care cer un verdict, El a umblat printre noi, mai mult decât un simplu tâmplar, cărțile lui Lee Strobel, un apologet de seamă, unul dintre cei mai buni apologeți ai zilelor noastre. A scos niște cărți bune de tot, sunt și în românește, Pledoarie pentru Hristos și Pledoarie pentru Credință. Acestea sunt cărțile în românește scrise de el, mai sunt altele care urmează a fi traduse. Cartea lui C.S. Lewis, în urma cărora mulți oameni de seamă s-au pocăit, s-au convertit la creștinism, cartea numită Creștinismul redus la esențe, o altă carte de apologetică foarte bună, valoroasă. Ei, este Biblia. 2. Este citirea cărților de specialitate, pentru că dacă voi sta de vorbă cu oamenii care nu cred în Dumnezeu, care nu acceptă Scriptura ca autoritate, până la a-i aduce la Scriptură ca autoritate supremă, drumul acesta până la Scriptură trebuie să fie pavat, flancat, pur și simplu, de argumente de alt tip, de argumente pe care ei le acceptă. E, argumentele acestea mi le voi putea însuși citind cărți de apologetică, pe care le-am enumerat și sunt, bineînțeles, multe altele, chiar în românește, în engleză, pentru cititorii de engleză, sunt cu grămada, cu duiumul. Pasul 3, care mie mi se pare extrem de esențial, pasul 3 nu este altul decât înțelegerea culturii în care trăim. Culturile sunt așa de diferite și pentru că oamenii gândesc diferit, au obiceiuri diferite, tot așa și noi când mergem și intrăm în relație cu ei, într-o relație de evangelizare, trebuie să fim conștienți că mesajul pe care îl ducem trebuie să fie un mesaj contextualizat. Nu voi putea traduce Biblia sau mesajul sau vestea bună pe înțelesul omului decât dacă voi cunoaște cultura acelui om. Dacă voi ști că stau de vorbă cu un om fără carte, voi vorbi pe limbajul omului. Dacă voi ști că stau de vorbă cu un filozof, voi încerca să răspund așteptărilor sale. Pentru că dacă nu voi răspunde așteptărilor sale, dacă nu voi vorbi în limbajul lui, în limbajul acceptat de acest om, nu va pune niciun preț pe vorbele mele. Așadar, este bine să cunoaștem Scriptura, să avem o relație cu puterea ei transformatoare. Este foarte important să citim cărți cu care să ne echipăm și să acumulăm cât mai multe informații bune pentru relația noastră ulterioară cu necreștinii. Apoi, este extrem de esențial să cunoaștem cultura în care trăim. Care este cultura? Care este generația? Tot auzim vorbindu-se despre generația emo, despre punk și așa mai departe. Tot auzim vorbindu-se despre postmodernism, postmodernitate. Cine sunt ăștia? Cu ce se mănâncă? Care sunt caracteristicile acestei societăți? Dacă știm că postmodernitatea sau evangelizarea în postmodernitate se face foarte bine prin mijloace multimedia, de ce să nu le folosim? Deci este foarte important să cunoaștem cultura, să cunoaștem generația. Îmi vine în minte acum și voi încheia cu răspunsul meu. Îmi vine în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos, mi se pare mie în Luca 16, și spunea Domnul Iisus Hristos acolo, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți față de fiii luminii. Din original se poate traduce, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți față de generația lor decât fiii luminii. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne cunoaștem în generația, să învățăm de la cei din jurul nostru cum să abordăm generația la care noi ne adresăm. Dacă nu vom lua în serios pe destinatarii Evangheliei, pe interlocutorii noștri, dacă nu le vom cunoaște cultura lor, vom vorbi un limbaj de lemn, un limbaj necunoscut, vom arunca așa ca o nucă în perete. Ceea ce nu cred că Dumnezeu vrea de la noi și nici noi nu ne dorim. Așadar, este foarte important să cunoaștem generația în care trăim. Rezum, cunoașterea Scripturii este esențială pentru o apologetică corectă, citirea cărților de specialitate și apoi cunoașterea generației în care trăim, pentru că doar așa vom putea să-i slujim eficient. Tinerii creștini care iau în serios acești trei pași, cunoașterea Scripturii, abordarea, însușirea informațiilor, citind, luând în mână o carte, să zic, de specialitate, și cunoașterea vremii în care ei trăiesc, a generației, așa cum au fost și fiii lui Isahar, ei cunoșteau vremurile, acest tânăr creștin de tipul acesta va fi un tânăr echipat bine. Un tânăr cu convingeri sănătoase, așa cum spuneam și mai înainte, un tânăr care își cunoaște crezul. Îmi vine în minte acum o piesă pe care o cântam cu mare drag în adolescența mea. O cântam în tabere, o cântam la biserică și o cânt și azi cât de despot. Este o piesă de-a lui Carman, în românește îi zice "Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu". O piesă care rezumă foarte bine convingerile unui tânăr creștin, convingerile sănătoase ale unui tânăr creștin, convingeri pe care îmi doresc ca toți ascultătorii noștri să și le însușească, să și le consolideze chiar.
I believe in God the Father, Jesus Christ His only Son, and the blessed Holy Spirit, distinct yet three in one. I believe there is forgiveness for everything we've done. That is why all the more I will serve Him. I believe the Son of God was crucified upon a tree, laid within a borrowed tomb, not far from Calvary. I believe He rose up from the dead, alive for all to see. That is why all the more I will serve Him. I have made my decision, I have staked my claim. I have drawn the line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God I will serve the Lord. I believe you must be born again. John 3:16 is true. The old life can be washed away, everything made new. I believe the love of God can somehow find its way to you. That is why all the more I will serve you. I have made my decision, I have staked my claim. I have drawn a line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God I will serve the Lord. And I know when Satan and his minions come to torment me, when I invoke the name of Jesus, every demon has to flee. I know the time will come, turns again someday. Till then there's just one name on earth whereby men can be saved. I believe there is a right and wrong, a time to live and die, and the Bible is the blueprint that all men should live by. I believe
I'm not alone with my faith in Jesus Christ. That is why all the more we will serve Him.
Desigur, în completare la ceea ce Dinu a spus deja, nu aș vrea să mai revin cu altele, sunt trei pași foarte utili și foarte practici. Aș vrea doar să rămâneți cu o ilustrație pe care o puteți aplica în viața voastră sau atunci când vă referiți sau atunci când faceți această funcție a apologeticii. În sistemul bancar există un instrument care verifică banii. Acest instrument este programat să cunoască doar ceea ce este veritabil și atunci când intervine ceva ce nu este, ce seamănă a fals, ceva ce nu este real și veritabil, atunci dă semnale că ar fi o neregulă acolo. Ori, legat de apologetică sau în raport cu ceea ce am vorbit noi, apologetică și misiune, nu cred că trebuie să cunoașteți tot sau toate sistemele filozofice, toate conceptele despre lume și viață care sunt în lume. Trebuie să cunoașteți bine adevărul și atunci când veți vedea la media, atunci când veți la media, mă refer la televizor, atunci când veți vedea pe internet, veți citi știrile, atunci când veți vedea colegii voștri la școală, vă veți da seama și veți zice, a, ăsta miroase a postmodernism, ăsta parcă e ceva din panteism, asta pare a fi ceva, nu știu, o filozofie de umanism, deja... Nu trebuie să cunoașteți foarte bine toate aceste lucruri, dar vă veți da seama atunci când veți cunoaște foarte bine adevărul. Ceea ce vă încurajez eu este tocmai asta, de a cunoaște bine adevărul, cunoaște bine crezul în care voi credeți, acele principii biblice, acele lucruri care vă fac să fiți ceea ce sunteți voi, și anume vă fac să fiți diferiți, să fiți creștini.
Da, îmi place ce spune Ionuț, a avut o intervenție pertinentă. N-aș vrea ca ascultătorii noștri să fie intimidați auzind cei trei pași la care a făcut referire, bineînțeles, și Ionuț, cunoașterea Scripturii, adică a adevărului, pe care mi se pare mie că trebuie să punem accentul major. Cunoașterea informațiilor din unele cărți sau alte forme de documentare și cunoașterea generației. Acum, ce vreau să spun, și Ionuț a exemplificat foarte frumos, este că nu vom reuși să devenim enciclopedii ambulante. Nu avem cum. Nu vom fi în stare să ne însușim toate sistemele filozofice, sistemele de gândire. Nu avem cum. Dar e bine să știm cu ce oameni avem de-a face. Dacă ne cunoaștem bine destinatarul, vom putea să-l slujim bine. Dacă îi cunoaștem nevoile, vom ști ce nevoi să împlinim. Dacă nu le cunoaștem, credem că vom face bine și s-ar putea să riscăm să facem rău. Așadar, este important să știm cu cine avem de-a face, dar să nu ne intimidăm. Nu ne cere nimeni să cunoaștem toate sistemele filozofice în adâncime, în toate aspectele lor, toate sistemele de gândire, toate curentele și așa mai departe. Tinerii să nu fie intimidați de asta. Dacă îl cunoști bine pe Hristos, Dacă ai câteva argumente raționale, solide, cu care să-ți consolidezi convingerile sănătoase, dacă știi cu cine ai de-a face, cred că vei putea fi un apologet eficient, un apologet de seamă. Și te îndemn, calcă pe urmele lui Hristos, pe urmele lui Pavel, care a fost un apologet foarte bun. A convins pe mulți de autenticitatea adevărului numit Hristos. Calcă pe urmele acestora, făcând cei trei pași: cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea generației și însușirea unor informații utile. Și astfel vei putea fi o mărturie bună în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Albert Einstein a declarat: mă interesează ce gândește Dumnezeu, restul sunt detalii. Tot el a zis: Dumnezeu nu dă cu zarul. Așa că, scumpii mei tineri, mă bucur că faceți parte din generația în care trăiesc și eu și cred că Dumnezeu ne-a chemat să o slujim. Cred că Hristos nu a murit ca să-și adune o ceată de oameni incompetenți, de oameni care nu vor fi gata să răspundă chemării, să răspundă credinței sau să dea socoteală de credința care este în ei. Cred că Dumnezeu ne-a chemat să fim învingători, Dumnezeu ne pregătește deja victoria, Dumnezeu ne pune în față deja o lume biruită, Dumnezeu ne-a dat deja toate armele de lovire și de apărare, Dumnezeu deja ne așteaptă pe câmpul de misiune, este deja acolo. Atunci când vi se va ivi vreo ocazie, ar vrea să vă gândiți la următorul exemplu. Gândiți-vă că sunteți filmați, că sunteți înregistrați, gândiți-vă că odată în cer veți privi în reluare viața voastră. N-aș vrea ca atunci să vă doriți să mai adăugați ceva, n-aș vrea ca atunci să vă doriți să fi făcut altceva. Gândiți-vă că este viața voastră, este timpul vostru, sunt ocaziile voastre, colegii voștri, niciodată nu îi veți mai putea sluji decât acum. Voi aveți șansă, aveți toate instrumentele, aveți capacitatea de a-i sluji, de a răspunde cu îndrăzneală în fața lor și în fața argumentelor pe care ei le aduc. Niciodată nu veți mai avea această șansă decât acum. Fiecare zi, viața este formată, singurul timp pe care eu îl dețin cu adevărat este cel prezent. Nici cel trecut, nici cel de mâine, ci cel prezent. Așa că îndemnul meu pentru voi este să nu vă temeți, pentru că Hristos, Dumnezeu, este deja acolo. Pe câmpul de misiune vă așteaptă. Așa cum îi spunea Dumnezeu dinioară lui Moise: Moise, coboară-te, pentru că eu deja sunt acolo, eu deja te aștept. Dumnezeu l-a așteptat deja să facă minunile pe care trebuia să le facă. Dumnezeu deja vă așteaptă pe câmpul de misiune, vă așteaptă la școală, vă așteaptă să dea un răspuns prin voi colegilor voștri care au nevoie de o mărturie, care au nevoie ca cineva să le spună: hei, vezi că mergi pe o cale greșită, întoarce-te de acolo.
Dacă eu nu ți-a apelat la Einstein, eu o să apelez la vorbele unui misionar, renumitul David Livingstone, misionar în Africa, misionar care a murit pe tărâmurile acelea, dându-și viața pentru oamenii nemântuiți de acolo. A spus el: Dumnezeu a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar. Să călcăm pe urmele celui ce a fost misionar, pe urmele lui Hristos. Și dacă vom face pașii aceștia echipați cu apologetică, cu Duhul Sfânt, care ne va da îndrăsneală și putere în lumea, în hățișul acesta de păcat, între prietenii noștri, vom putea fi mărturii vii, lumini în întuneric, ghizi pentru cei ce au nevoie de un ghid.
Cu aceste gânduri frumoase rostite de Ionuț și Dinu, Mary Berg își ia rămas bun de la voi, dorindu-vă să fiți mărturii vii, lumini în întuneric, ghizi pentru cei ce au nevoie de un ghid. Numai bine, prieteni!
Praise the Lord, hallelujah. I don't care what the devil's gonna do. The word in faith is my sword and shield, and Jesus is Lord of the way I feel. Praise the Lord, hallelujah. I don't care what the devil's gonna do. The word in faith is my sword and shield, Jesus is Lord of the way I feel. Though the fig tree shall not blossom, though there be no grapes upon the vine, though the olive tree shall cast its fruit, and the field shall yield no grain to grind, though the flock shall all be scattered, and there be no cattle in the stall, the Lord is still my joy and strength, and by His word, He'll change it all. Praise the Lord, hallelujah, I don't care.
Lord of the way.